Исаның шақыруы. Я, мен бәрінде залал деп санаймын. Өткен ием Иса Мәсіхті жақыннан танып білу өзге нәрселерден әлде қайда жоғары. Еме бола бұлардың бәрінен айырылдым. Оларды түкке тұрғысы сыпырынды деп санаймын да. Осылайша қабылдайтын сыйым Мәсіхтің өзі. Онымен тығыз байланыста тұруым үшін Таурат заңын орындауға негізделген жеке басымның ақталуына сүйенбеймін. Қайта Мәсіхке деген сенім арқылы Құдайдан ақталған адам болғым келеді. Филиппиктерге арналған хат 3-ші тарау 8-ші 9-ші аяттар. Иса өзінің соңынан еру туралы былай дейді. Маған еріп шәкіртім болғысы келген әркім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. Әрі айғышын арқалаған кісі де азапты өлімге дайын болып менің жолыммен жүрсін. Матай жазған ізгі хабар 16-ші тарау 24-ші аят. Исаның бұл сөздері аса тартымды емес болуы мүмкін. Бірақ ол бізге өзінің сүйіспеншілігін, өмірімізге деген мағына және тыныштықты уәде етеді. Бірақ бұл нәрселерді алу үшін біз Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау 12-ші және 14-ші аятқа сәйкес тар және қиын жолымен жүруіміз керек. Бұл жолды өткен адам Элизабет Элиот болды. Құдай оны және оның күйеуі Джимді біздің ғаламшарымыздың ең шалғай тайпалық халықтардың бірі мен өз сүйіспеншілігі туралы хабармен бөлісу үшін шақырған еді. Өкінішке орай бұл процесте Джим аса қатыгездікпен өлтіріледі. Бірақ Елизабет берілмеді. Ол сол адамдарға қайта оралып, оларға Құдай туралы айтты. Осылайша ол тіпті оның күйеуін өлтіргендер де Исаның сүйіспеншілігі мен кешірімділігі туралы білгенін көрді. Елизабет былай деп жазды. Егер бізге берілген нәрселерді тым қатты ұстап алып, оларды Құдай қалағандай қолданбасақ, біз рухымыздың өсуін тежейміз. Құдайдың бізге бергені әрқашанда біздікі болып қала бермейді. Құдай бізге берген нәрсені қайтып алады. Өз сенімімізді кемелденуіміз үшін біз көп нәрседен бас тартуымыз керек. Біз Елизабет неден бас тартқан туралы көп айта аламыз. Иә, бірақ ол Исаның осының бәріне лайықты екендігін ерекше атап өтті. Исаның шақыруына жауап берген тағы бір адам былай деп жазды. Иә, мен бәрінде залал деп санаймын. Өткені ием Иса Мәсіхті жақыннан танып білу өзге нәрселерден әлде қайда жоғары. Еме бола бұлардың бәрінен айырылдым. Оларды түкке тұрғысы сыпырынды деп санаймын да. Осылайша қабылдайтын сыйым Мәсіхтің өзі. Онымен тығыз байланыста тұруым үшін Таурат заңын орындауға негізделген жеке басымның ақталуына сүйенбеймін. Қайта Мәсіхке деген сенім арқылы Құдайдан ақталған адам болғым келеді. Филиппиктерге арналған хат 3-ші тарау 8-ші 9-ші аяттар.